7-րդ գլուխ Արդեն ձմեռ է։ Ծննդյան տոներն անցել էին։ Արդեն սկսվել էր հունվարը։ 1875 թվականի հունվարը։ Տրորված, ավազին ու փոշուն խառնված զանգվածով մայթերը ծածկած ձյունը բարձր կույտերով փռված էր փողոցի անցուղիների զույգ կողմերում։ Ձնակույտերն օրեցօր ավելի ու ավելի էին գորշանում, լխկում և քրքրվում, որովհետև օդի ջերմաստիճանը զրոյից միշտ բարձր էր։ Սալահատակը թաց էր ու կեղտոտ, շենքերի վերնաճակատներից կաթում էր, բայց դրա փոխարեն երկինքը բաց կապույտ էր և անամպ, և լազուրում լույսի միլիարդավոր տարբեր բյուրեղի պես ասես կայծ կլտում էին և պարում։ Քաղաքի կենտրոնական մասում աշխուժություն էր տիրում, քանզի շաբաթ էր և շուկայի օր։ Քաղաքային խորհրդի կամարաշարերի ներքո կրպակ ունեցող մսագործները արյունոտ ձեռքերով իրենց ապրանքն էին կախում։ Հենց շուկայի հրապարակում, ջրհորի շուրջ, ձկան առևտուր էր գնում։ Այնտեղ ձեռքերը կիսով չափ մազաթափ ձեռնամուշտակների մեջ թաղած և ոտքերը ածուխով լցված տաշտերին տված, նստել էին մարմնեղ կնանիկ, որ իրենց թաց ու սառը գերեվարներն էին պահպանում, և ընտրովի բարերով առևտրի էին հրավիրում դես ու դեն շրջող սպասուհիներին ու տանտիկիններին։ Այստեղ խապվելու ոչ մի վտանգ չկար։ Միանգամայն վստահ կարելի էր թարմ ապրանք ձեռք բերել, որովհետև ձկները գրեթե դեռ կենդանի էին, թմբլիկ յուղոտ ձկները։ Դրանց մի մասն իրեն լավ էր զգում։ Հակառակ ջրով լցված դույլերի նեղվածքին նրանք ահագին կայտառությամբ 4 կողմն էին լողում և ոչնչի կարիք չունեին։ Բայց ահա մյուսները պարկած էին սարսափելի չռված աչքերով, և տախտակների վրա կյանքից կարճած ու տանջալի պոչերն էին հուսահատությամբ կտրուկ թփթփացնում, մինչև որ վերջապես նրանց փաթաթեին և սուր արյունոտ դանակը կրճտոցով կտրեր նրանց կոկորդները։ Երկար ու հաստ օձածկները շուռումուռ գալով ու փաթաթվելով իրար արտասովոր ձևեր էին ընդունում։ Խորունկ կիսապակառիկներում վխտում էին սևավուն բալթիական խեցգետինները։ Ժամանակ առ ժամանակ հզոր տափակաձուկը ջղաձիկ թռիչք էր գործում ու խելագար սարսափով ընկնում տախտակից հեռու, լպրծուն, մնացորդներից կեղտոտված սալահատակին։ Այնպես որ նրա տիրուհին ստիպված էր վազ տալ նրա ետևից և պախարակող խիստ բարերով նրան կրկին իր պարտքը հիշեցնել։ Բրայտենշտրասեյում կեսօրվա կողմաշխույժ եռուզեռ էր։ Ուսապայուսակները մեջքերին դպրոցականները գալիս էին, օդը լցնում ծիծաղով և աղաղակներով ու միմյանց վրա կիսով չափալված ձյուն էին շպրտում։ Ունևոր ընտանիքներից սերող գրասենյակային երիտասարդ աշակերտները դանյական նավաստու գլխարկներով կամ անգլիական նրբագեղ նորաձևությամբ հագնված պորտֆելները ձեռքներին առանց արժանապատվության չէին քայլում։ Հպարտ, որ ռեալական գիմնազիայից պրծել են։ Օրինավոր ճերմակամորուս և վաստակած բյուրգերները անհողդող դազգային լիբերալ համոզմունքների արտահայտությունը դեմքներին իրեն ձեռնափայտերն էին թխթխկացնում և ուշադրությամբ նայում քաղաքային խորհրդի շենքի ջնարակված աղյուսե վերնաճակատին։ Շենքի գլխավոր մուտքի մոտ 2 ժամապահ են կանգնած, քանզի այսօր սենատը հավաքվել է։ Զույգ հետևակ զինվորները թիկնոցներով փաթաթված գնում գալիս են զենք ուսներին, հավասարաչափ տարածություն պահպանելով, սառնասրտորեն գետնին տոփանելով կեղտոտ ու կիսաչոր ձնե զանգվածը։ Նրանք իրար հանդիպում են մուտքի կենտրոնում, նայում են միմյանց, որևէ բառ են փոխանակում և կրկին ամեն մեկն իր ուղղությամբ է գնում։ Երբեմն, երբ վերարկուի օձիքը վեր բարձրացրած և ձեռքերը գրպանները խրած ինչ-որ սպա էր մոտենում, որը որևէ օրիորդի էր հետամտում և միևնույն ժամանակ փորձում էր զարմացնել հսկայական տներից դուրս եկող երիտասարդ կանանց, նրանցից ամեն մեկը կանգնում էր իր խցիկի առջև, մի անգամ էլ էր ոտից գլուխ զննում իրեն և պատվի էր առնում։ Դեռ ահագին ժամանակ կար, մինչև որ հարկ կլիներ ողջունել շենքից դուրս եկող սենատորներին։ Նիստն ընդամենը 45 րոպե առաջ էր սկսվել։ մինչև նրա ավարտը երկու ժամապահները թերևս հասցնեն հերթափոխվել։ Բայց ահա երկու զինվորներից մեկը հանկարծ շենքի ներսից հասնող կարճ, խուլ ձայները լսում։ Եվ հենց նույն պահին էլ գլխավոր մուտքի մեջ փայլփլում է սենատում ծառայող ուհլեֆետ դիկարմիր վրակը։ Նա երևում է եռանկյունի գլխարկով և սուսերով, արտակարգ զբաղված մարդու տեսք ունի, ցածրաձայն ազդարարում է ուշադրություն և շտապ-շտապ նորից ետ է գնում, մինչդեռ ներսից քարասալիկների վրա արդեն լսվում են ինչ-որ մեկի քայլերի մոտեցող ձայները։ Զույգ հետևակայինները երեսադեմ կանգնում, կրունկները իրար են շրխկացնում, վզները ձգում են, ուրցնում են կրծքերը, հրացաններն իջեցնում են մինչև ոտնաթաթերը և ողջունում են մի քանի արագ դուրս պրծնող բառերով։ Նրանց արանքով լայնեզրը վեր բարձրացրած մի չհասակ մի մարդ է արագ անցնում։ Նա քայլում է բավականին արագ, իր լուսավոր հոնքերից մեկը փոքր ինչ վեր է բարձրացրել, իսկ ճերմակայտերը երկար ձգված բեղերից դուրս են ցցվել։ Սենատոր Թոմաս Բուդենբրոկը այսօր դեռ նիստը չավարտած լքում է սենատը։ Նա աջ թեքվեց և ուրեմն բռնեց ոչ իր տուն տանող ճանապարհը։ Ձգված, անթերի, մաքուր հագնված և պերճաշուկ, նա իրեն հատուկ թրջկոտող քայլերով Բրայտենշտրասեի երկայնքով ցած իջավ, աջ ու ձախ ողջունելով հանդիպող ծանոթներին։ Նա ճերմակ կաշվե ձեռնոցներ է հագել, իսկ արծաթյա գլխիկով ձեռնափայտը դրել է ձախ թևի տակ։ Նրա մուշտակի հաստ օձիքածալքերի ետևում երևում է սպիտակ ֆրակային փողկապը, բայց խնամքով հարդարված դեմքը անկնությունից հոգնած է ու գունատ։ Նրա կողքով անցնող համակաղակացիներից շատերն են նկատում, որ սենատորի կարմրած աչքերը հանկարծակի արցունքոտվում են, իսկ ամուր սեղմված շուրթերը նույնիսկ փոքրինչ ծռվել են։ Երբեմն նա կուլ է տալիս, ասես բերանը լցված է ինչ-որ հեղուկով, և այդ պահերին այտերի և քունքի մկանների շարժումներից երևում է, որ նա սեղմում է վերին ու ներքին ծնոտները։ «Այդ ի՞նչ է, Բուդենբրոկ, դու նիստից ես փախել, այ քեզ նորություն»։ Մուհլենշտրասեի սկզբում ասում է նրան ինչ-որ մեկը, որի մոտենալը նա չէր տեսել։ Շտեֆան Կիստենմակերն էր հանկարծ ցցվել նրա դեմ, սենատորի ընկերն ու երկրպագուն, որ հասարակական հարցերում մշտապես նրա կարծիքն էր պաշտպանում։ Նա կլոր խուզած, արդեն սպիտակող մորուք էր պահում, սարսափելի թավ հոնքեր ուներ և երկար ծակոտկեն մաշկով քիթ։ Մի քանի տարի առաջ, երբ արդեն ահագին փող էր աշխատել, նա գինու առևտուրը թողել էր։ Հիմա այն միայնակ շարունակում էր նրա եղբայրը, Էդուարդը։ Այդ օրվանից նա ապրում էր որպես մասնավոր անձ, բայց որովհետև իր այդ վիճակից հոգու խորքում համենայն դեպս ամաչում էր, ապա մշտապես այնպես էր ցույց տալիս, որ իբր մինչև կոկորդը խրված է գործերի մեջ։ «Ես ուժասպառ եմ անում ինձ», ասում էր նա, և ձեռքի ափով շփում էր ճերմակահեր, տաքացրած ունելիքով կանգրացրած մազաբաժանը։ «Բայց թե ինչի համար եմ մարդն աշխարում, եթե ուժասպառ լինելու աստիճան չպետք է աշխատի»։ Ժամեր շարունակ նա դեմքի լրջմիտ արտահայտությամբ կանգնում էր բորսայում, թեև այնտեղ ոչինչ չուներ անելու։ Նա ոչնչով չպարտավորեցնող բազմաթիվ պաշտոններ էր ստանձնել, վերջերս նշանակվել էր քաղաքային լողավազանների տնօրեն։ Նա եռանդով ստանձնում էր միջնորդի, երթվյալ ատենակալի, կտակակատարի պարտավորությունները ու դրանք կատարում էր քրտինք թափելով։ «Բայց հիմա նիստ է, Բուդենբրոկ», կրկնեց նա, «իսկ դու զբոսնելու ես դուրս եկել»։ «Ահ, դու ես», հանգիստ ասաց սենատորը, դժվարությամբ շուրթերը շարժելով։ «Րոպեներ են լինում, որ ես ոչինչ չեմ տեսնում. խելագարեցնող ցավեր ունեմ»։ «Ցավեր? Որտեղ»։ «Ատամաս, արդեն երկրորդ օրն է. ողջ գիշեր աչք չեմ փակել. ես բժշկի մոտ դեռ չեմ եղել, որովհետև այսօր կեսօրից առաջ գործեր ունեի. իսկ հետո էլ չուզեցի նիստը բաց թողնել. բայց ահա այլևս չկարողացա դիմանալ և հիմա գնում եմ պարոն Բրեխտի մոտ»։ «Ո՞ր ատամը տեցավում»։ «Այստեղ, ձախ կողմում, սեղանատանը»։ «Փուչ է իհարկե, ուղակի դիմանալ չի լինում»։ «Ցտեսություն, Կիստենմակեր, ինքդ էլ ես հասկանում, շտապում եմ»։ «Ահ, իսկ քո կարծիքով ես չեմ շտապում, Գործերը շատ-շատ են։ Ցտեսություն։ Բարեհաջող բուժում եմ ցանկանում։ Քաշել դուր։ Այդպիսի դեպքում լավագույնը քաշելն է։
Սենատոր Բուդենբրոկը շարունակեց իր ճանապարհը և ծնոտներն ամուր իր արսեղմեց, թեև դրանից բանն ավելի էր վատանում։ Դա վայրենի, այրող, ծակող ցավ էր, զարհուրելի տանջանք, որ հիվանդ սեղանատամից սկսվելով ներքին ծնոտի ողջ ձախ մասը բռնել էր։ Բորբոքումն այնտեղ այրող ու մրճահարող զարկերի էր փոխվել, դեմքը ողողել դողերոցքային քրտինքով, իսկ աչքերում արցունք էր ծնել։ Գիշերվա անքնությունը սարսափելի գրգռել էր ճղերը։ Հենց նոր խոսելիս նա ստիպված էր իրեն բուրը հավաքել, որպեսզի ձայնը չկտրվի։ Մուլենշտրասեյում նա դեղնամոխրագույն յուղաներկով ներկված մի տուն մտավ և բարձրացավ երկրորդ հարկ, ուր դռանն ամրացված պղնձյա ցուցանակին գրված էր. «Ատամնաբույժ Բրեխտ»։ Նա իր դիմաց դուռը բաց արած սպասուհուն չնկատեց։ Միջանցքից բիֆշտեքսի ու ծաղկակաղամբի տակ հոտ էր փչում։ Իսկ հետո նա հանկարծակի շնչեց ընդունարանից եկող սուր օդը։ «Նստեցեք, Սույն Բարկյանիս»՝ լսվեց ինչ-որ պառավ կնոջ ճչացող ձայնը։ Դա Յոզեփուսն էր, որ նստել էր իր փայլփլուն վանդակի ետնամասում և փոքրիկ թունավոր աչքերը ծուռ ու չարամիտ նրան էր հառել։ Սենատորը նստեց կլոր սեղանի մոտ և փորձեց Ֆլիգենդերբլետ տերհանդեսի ինչ-որ համարի հումորներով մոռացության տալ իր ցավը։ Սակայն հետո համարը նողկանքով փակեց, ձեռնափայտի գլխիկի սառը արծաթը կպցրեց այտին, փակեց այրվող աչքերն ու հառաչեց։ Շուրջ բոլորը լռություն էր, միայն Յոզեփուսն էր չխկոցով ու թխկոցով իրեն բան տած ճաղերին հարվածում։ Պարոն Բրեխտը իր պարտքն էր համարում այցելուներին մի քիչ սպասեցնել տալ, եթե նույնիսկ զբաղված էլ չէր։ Թոմաս Բուդենբրոկը թափով վեր կացավ, սեղանիկին դրված ջրամանից մի բաժակ ջուր խմելու, որից քլորոֆորմի համ ու հոտ էր գալիս։ Հետո բացեց միջանցք տանող դուռը և բորբոքված ձայնով գոչեց, որ եթե անհետաձգելի գործ չունի, թող պարոն Բրեխտը բարի լինի մի քիչ տապել, իր ցավերն անտանելի են։ Հենց այդ պահին վիրահատական սենյակի դռան մեջ հայտնվեցին ատամնաբույժի ճաղատ գլուխը, սպիտակած բեղն ու կեռքիթը։ «Խնդրեմ», ասաց նա։ «Խնդրեմ», ճչաց նաև Յոզեփուսը։ Սենատորը հետևեց հրավերքին առանց ճպտալու։ «Դժվար դեպք», մտածեց պարոն Բրեխտը ու գույնը գցեց։ Նրանք երկուսն էլ անցան լուսավոր սենյակով և մոտեցան մեծ գլխաբարձիկով ու կանաչ պլյուշե թևքահենակներով շարժովի աթոռին, որը դրված էր զույգ պատուհաններից մեկի դիմաց։ Նստելուն զուգընթաց Թոմաս Բուդենբրոկը կարճ բացատրեց բանն ինչ է, գլուխը ետ գցեց և փակեց աչքերը։ Պարոն Բրեխտը աթոռը թեթևակի բարձրացրեց և փոքրիկ հայելին ու մետաղյա ձողիկը ձեռքին անցավ ատամին։ Նրա ձեռքից նուշի օճառի հոտ էր գալիս, բերանից բիֆշտեքսի և ծաղկակաղամբի։
«Ստիպված ենք քաշել», մի քիչ անց ասաց նա և ավելի գունատվեց։
«Ուրեմն քաշեք», ասաց սենատորը ու կոպերն ավելի ամուր փակեց։
Լռություն իջավ։ Պարոն Բրեխտը պահարանի մոտ ինչ-որ պատրաստուկ էր անում և գործիքներ էր փնտրում։ Հետո դարձյալ մոտեցավ իր այցելուին։
«Ես մի փոքր կտաշեմ», ասաց նա,
և իսկույն անցավ իր վճիռն իրագործելուն, լինդն ինչ-որ սուր հոտ արձակող հեղուկով առատորեն շփելով։ Դրանից անմիջապես հետո սրտառուճ և խաղաղ ձայնով խնդրեց հանգիստ նստել և բերանն ավելի շատ բացել ու իր գործին անցավ։ Թոմաս Բուդենբրոկը զույգ ձեռքով ամուր կարչել էր թավշյա բարձերից։ Նա հազիվ թե զգում էր ակցանի հպումներն ու կարչումները, բայց ահա բերանից լսվող ճռռոցներից ու այն աճող, ավելի ու ավելի ցավեցնող ու մոլեգնացող ճնշումից, որը նրա ողջ գլուխն էր բռնել, հասկացավ, որ ամեն ինչ լավագույնս է ընթանում։ «Փառք Աստծո», մտածեց նա, «շուտով ամեն ինչ կվերջանա. կաճի, անվերջ կաճի, մինչև որ կդառնա անտանելի, մինչև աղետի կվերածվի, խելացնոր, ծակող, անմարդկային ցավի, որ կքրքրի ուղեղդ. հետո ամեն ինչ կանցնի. Ես միայն պետք է դիմանամ»։ Դա 3 թե 4 վայրկյան տևեց։ Պարոն Բրեխտի դողով ուղեկցվող ուժգին լարումը փոխանցվել էր Թոմաս Բուդենբրոկի ողջ մարմնին։ Նա նստած տեղից նույնիսկ մի փոքր վեր էր ձգվել և լսում էր ատամնաբույժի կոկորդից ելնող աղմուկը, որ հանգիստ ծվծվոց էր հիշեցնում։ Հանկարծ նա սարսափելի մի հարված զգաց, ցնցում, ասես իր ծոծրակը ջարդեցին, որին կարճ մի ճտթոց հետևեց։ Նա իսկույն բացեց աչքերը։ Ճնշումն անցել էր, բայց գլուխը խշշում էր։ Բորբոքված ու ասես հոշոտված ծնոտի ցավը այրելով մոլեգնում էր։ Եվ նա պարզ զգաց, որ դա նպատակը չէր, հարցի ճշմարտացի լուծումը չէր, այլ ինչ-որ անսպասելի աղետ, որն ավելի է բարդացնում գործը։ Պարոն Բրեխտը ետ էր քաշվել։ Նա հենվեց գործիքների պահարանին և մեռածի տեսքով ասաց. «Ատամնապսակը, ես այդպես էլ մտածում էի»։ Թոմաս Բուդենբրոկը մի քիչ արյուն թքեց կողքի թասի մեջ, քանզի լինդը վնասված էր, ապա գրեթե կիսագիտակցական վիճակում հարցրեց. «Ինչ էիք մտածում, ինչ է եղել ատամնապսակը»։ «Ատամնապսակը փշրվեց, պարոն սենատոր, ես վախենում էի դրանից, ատամը չափից դուրս փչացած էր, բայց ես պարտավոր էի քաշել ու ռիսկին գնալ»։ «Հիմա ինչ պետք է անել»։ «Վստահեցեք ինձ, պարոն սենատոր»։ «Ինչ եք անելու»։ «Պետք է հեռացնել արմատները այդ ծոտնիկի միջոցով, դրանք չորսն են»։ «Չորսը»։ «Ուրեմն հարկավոր է 4 անգամ բռնել ու քաշել»։ «Ցավոք»։ «Դե, այսօր բավական է»։ Ասաց սենատորը և ուզեց արագ վեր կենալ, բայց ահա մնաց նստած ու գլուխը ետ գցեց։ «Սիրելի պարոն, դուք կարող եք միայն այն պահանջել, ինչ մարդկային ուժերից վեր չէ»։ Ասաց նա. «Ես այդքան էլ լավ չեմ զգում ինձ. Այսօր համենայն դեպս այլևս չեմ կարող. Բարի եղեք պատուհանը մի վարկյանով բացել»։ Պարոն Բրեխտը բացեց պատուհանը և պատասխանեց. «Ինձ կատարելապես հաճույք պատճառած կլինեիք, պարոն սենատոր, եթե վաղը կամ մյուս օրը ցանկացած ժամի կրկին կարողանայիք ինձ մոտանցնել. իսկ հիմա վիրահատությունը հետաձգենք. ես պետք է խոստովանեմ ինքս էլ. իսկ հիմա ձեզնից կխնդրեի թույլ տալ ցավերը մեղմացնելու համար ողողում անել և դեղ դնել»։ Նա իր ողողումն արեց, իր դեղը դրեց, իսկ հետո ձյունի պես ճերմակած պարոն Բրեխտի ուսերի ցավակցական թոթովումների ուղեկցությամբ դրանց վրա նա իր վերջին ուժերը ծախսեց։ Սենատորը դուրս եկավ։ «Մի վարկյան խնդրեմ»,  ճչաց Յոզեփուսը, երբ նրանք անցնում էին սպասասենյակով, և նրա ճիչը Թոմաս Բուդենբրոկը լսեց այն ժամանակ, երբ արդեն իջնում էր աստիճաններով։ «Այդ ծոտնիկով»։ «Այո, այո, վաղը»։ «Իսկ հիմա ինչ»։ «Տուն հասնելու հանգստանալ»։ «Ինքը կփորձի քնել»։ Բուն նյարդի ցավը կարծես թե թմրել էր։ Նա բերանում սոսկ բութ, ծանր այրված էր զգում։ «Ուրեմն տուն»։ Եվ նա դանդաղ գնում էր փողոցներով, ինքնաբերաբար պատասխանում էր իրեն ուղված ողջույններին, մտախոհ և անգիտակից աչքերով, ասես փորձում էր գլխի ընկնել, թե իրականում ինչ է կատարվում իր հետ։ Նա հասավ Ֆիշեր Գրուբե և ձախ կողմի մայթով սկսեց ցած իջնել։ 20 քայլ հետո սրտխառն ու զգաց. «Հարկավոր է մյուս կողմի գինետուն մտնել և մի բաժակ կոնյակ խմել»,  մտածեց նա և փորձեց կտրել փողոցը։ Անցուղ ու կեսին հազիվ էր հասել, երբ ահա թե ինչ պատահեց։ Նա ճիշտ և ճիշտ այն զգացողությունն ունեցավ, ասես ինչ-որ մեկը ճանկեց իր ուղեղը, և անդիմադրելի ուժի աճող, սարսափելի աճող արագությամբ այն սկսեց պտտեցնել մեծ, հետո ավելի փոքր կենտրոնացվող շրջաններով, ու վերջապես անչափելի, կոպիտ ու անխնա մոլեգնությամբ դղրդյունով շպրտեց այդ շրջանների քարե կենտրոնի մեջ։ Նա կիսապտույտ գործեց, և թևատարած դեմքի վրա փուլ եկավ թաց սալահատակին։ Քանի որ փողոցը շեշտակիցած էր գահավիժում, նա գլխի վայր կախվեց դեպի ներքև։ Նա ընկել էր երեսնի վայր, և դեմքից անմիջապես արյան միշից սկսեց տարածվելով հոսել։ Գլխարկը անցուղով ցած գլորվեց, Մուշտակը ողողվեց կեղտով և ձյունաջրերով։ Ձերքերը, ճերմակ ձեռնոցների մեջ, տարածված փրվել էին ջրափոսում։ Այսպես պառկած էր նա, և մնաց պառկած, մինչև որ մարդիկ մոտեցան և նրան շրջեցին։